Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Sotva se Evropa vymanila v roce 1945 z válečného dění, rozpoutaly se na území Řecka boje mezi přívrženci ultrapravicové vlády a levicovými povstalci. Občanská válka si vyžádala na 158 tisíc obětí. Dramaticky poznamenala život mnoha lidí, mezi nimi také osud rodiny, do které se narodil můj dnešní host. Jeho strýcové padli, jeho rodiče byli nuceni emigrovat. Už to samo o sobě předjímá neobyčejně pohnuté životní kulisy, ke kterým patří také dětský domov, Pavlačový dům v jihomoravské metropoli plný vlídných, empatických sousedů nebo stemnělý sál biografu. S velkým potěšením vítám v pořadu Stříbrný vítr režiséra, scénáristu, autora knih i divadelních her, pana George Agatonikiadise. Dobrý den.
Dobrý den.
Opravdu laskavé a poutavé čtení nabízíte ve své knize Na Moravě nekvetou olivy o životě v Brně, kterou jsme si mohli vychutnat i v rozhlasové verzi v pojetí vašeho přítele Miroslava Donutila. Ale já se musím, Georgi, zeptat, vy jste pro mě stělesněný vypravěč, filozof života, v dobrém slova smyslu takový bájný pohádkář. Proč jste tu knihu nenačetl sám?
Za jedno koktám a Mirek je mistr, má úžasný hlas a je to vynikající herec a tu knihu znal, takže to jeho podání bylo vynikající.
Myslíte, že byste se u toho načítání hodně dojal?
Takhle, já když jsem byl potom v Řecku, tak jsem dělal i takový pořady, kde nejslavnější řečtí básníci četli svý básň a bylo to hrozný. Bylo to neskutečný.
Proudy slz?
A byli to nobelisté.
Skutečně dojemné situace jste tam vylíčil, když Řekům do Brna doputovaly malinké balíčky s olivami od jejich příbuzných a známých někde v zahraničí. Nejednou nad nimi ukápla i slza. I vy nacházíte v olivách tak silný symbol?
Já jsem to nikdy nechápal a dodnes to nechápu. Protože si pamatuju právě tuto scénu, kdy přišel ten balík, dědeček v podstatě napočítal pár oliv pro každého. Pak mě vzal za ruku a šli jsme k těm lidem. A když jsme zazvonili a ten člověk vyšel ven a dědeček mu dal kousku papíru, 6 oliv, tak začal brečet. Tak jak říká Tarkovský, duše člověka je nevyspytatelná jako zázrak. Žádný analytik a žádný psycholog není schopen přijít na to, proč.
A jsou nějaké plody země, které ve vás dokážou nabudit tak silné emoce?
Ne, jenom oliva. A když se podíváte na ty kmeny, tak v těch kmenech je šílená bolest. Jsou pokroucený, žijí tisíce let. V Řecku máme olivy i 3000 let staré. Já mám takový dům u moře a mám tam kolem sebe háj olivový a když mi je trošku smutno, tak si tam vždycky sednu do stínu, koukám na ně.
Na co myslíte?
Řekl bych, že vždycky odcházím někam, hlavně do toho dětství. Já jsem strašně vděčen Čechům a Moravanům. Oni ve mně probudili věci, které by asi se neprobudili v Řecku. Nejen to vzdělání. To vzdělání není nic, jako pro mě. Je to to setkání. To znamená, koho potkáš a co od toho člověka získáš.
Je ve vás pořád ten kus dychtivého, vnímavého, zvídavého a svým způsobem i vděčného dítěte? Máte tu dětskou duši?
Já si nevyrostu nikdy. Jako myslím si, že to je katastrofa, když člověk vyroste a stárne. Duše nestárne.
A měl jste někdy fázi, kdy vás třeba okolnosti nutily k tomu, Georgi, buď dospělý, buď rozumný, kterou jste pak od sebe vědomě odehnal?
To mi říkají všichni, i moje žena. A protože si myslím, že právě tam je ten zárodek všeho. A celý život říkám všem, neučte děti nic, dejte jim jenom lásku.
Jaké to je, pane Agatonikiadisi, když má člověk dvě vlasti? Je to jednoznačně obohacující, nebo ho to může do jisté míry i rozhodit, nahlodat, rozpoltit?
Já si myslím, že to je individuální. Mně tyto dvě vlasti dali mnoho. Česko mi dalo rozum a Řecko srdce. někdy se hádají mezi sebou, ale to je to obohacení, aspoň pro mě. Pro mnoho lidí to není, trpí tím a tak dále. Já se tady cítím tak dobře, protože tady mám víc přátel a kamarádů než v Řecku. Ono je těžké vytvořit kamarádství v 35, ve 40 letech. To jsou všechno kolegové, ale kamarádi byli tady.
Já si troufám usoudit, že velkou roli ve vašem životě hrála hudba, stejně jako obecně v životě obou našich národů. Kdo vám zpíval ty nejkrásnější písničky?
Babička. Babička je pro mě Bůh. A myslím si, že celý život babička s dědečkem drží nade mnou ochrannou ruku. A cítím to. Není to, že bych si to vymýšlel. Tak to je. Protože vždycky, když se dostanu do nějakých těžkostí, ať doma, tady nebo tam, a vzpomenu si na ně, tak je to jako mlha, která odejde.
Která písnička v těch vzpomínkách na babičku přichází?
A babička zpívala v podstatě takový písničky, pírka pohádkový, takový, který už dneska nikde neslyším ani.
Zanotujete mi jednu?
Já si na ně už nemůžu vzpomenout. Stejně jako na tisíc pohádek, který mi vyprávěla. Vůbec si na ně nemůžu vzpomenout, jako kdyby odešli. Tak já mám asi jednu nebo dvě fotografie na babičky. I babička i dědeček byli negramotní. Takže moje poznámky, kterých bylo strašně moc, v žákovské knížce podepisoval náš soused pan Nová, který prostě nadával vždycky na tu moji učitelku, která mi psala ty poznámky, protože dědeček se podepisoval třema křížkama a ty ani několikrát nesvedl. A když přijdete do mého pokoji, tak tam nejsou fotografie ani mých dětí, ani mých ženy, ani mýho mnoučety, jsou tam fotografie dědečka babičky.
A když zavřete oči, tak ty své prarodiče stále ještě vidíte dost zřetelně?
Vidím je zřetelně a víte, každý musí někoho mít v tom životě. Někdo má Boha, někdo má Krista, někdo má maminku, někdo má strýce. Toto je strašně důležité, aby člověk někomu věřil. A ta důvěra je, nazvu to třeba metafyzická. Je to něco, jako když se někdo modlí v poušti. Ale mě to strašně pomáhá. Strašně mi to pomáhá. Dokonce bych řekl, že vždycky mi otevřeli dveře, ty dva.
To jsou vaši bohové?
Ano, jako kdykoliv jsem byl třeba, já nevím, ve Španělsku, nebo v Itálii, nebo ve Francii, nebo jsem si přál něco, vždycky jsem to dostal.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
Georgi Agatonikiadisovi bylo 18 měsíců, když s prarodiči opustil rodnou zemi. Nebyl to odchod, ale skutečně útěk, utajovaný útěk. Co ve vás uvízlo jako stěžejní záblesky vzpomínek z těch pohnutých časů a následných měsíců?
Babička mi říkala, že když jsme odcházeli z vesnice, ty hranice jsou pár kilometrů jenom, tak jsem plakal. A když jsme přišli na hranice, protože ty hranice hlídali, tak aniž by mi něco řekla babička nebo udělala něco, tak jsem přestal. Pak jsme přešli hranice a zase jsem začal plakat. To byl pláč odchodu, rozloučení. Já na to věřím, na tady tyto věci. Já nevěřím na ty logické záležitosti, protože ta logika je v podstatě pro všechny stejná. Říkáme červená, přitom to není červená. To jsme nazvali červenou. Co vzbuzuje v každém člověkovi červená, žlutá, zelená. Věřím na to podvědomí. To podvědomí mě strašně zachránilo v životě a v tvorbě jako takové, a dělám, co dělám, to znamená, točím filmy, nebo píšu divadelní hry, nebo knihy, tak vždycky sahám do toho podvědomí. Totiž tam je víc pravdy.
Jak tam saháte?
Možná jako jogista, nebo nějaký člověk, který ulehne a nechá odpočinout to tělo, ten mozek, ta duše v podstatě si tu cestu najde. Někdy poslouchám hudbu, někdy poslouchám ptáky, cvrčky. Je to taková záležitost, řekl bych, osobní. To neplatí pro každého. Někdo může říct, to jsou blbosti. Ale mě to nevadí. Můj život je můj život.
Necháváte duši, jak se volně projevuje.
Tak, tak.
Stihli si vaši prarodiče odnést z domova něco, co jim potom připomínalo rodnou vlast, nebo na tohle nebyl čas?
Ano. Babička si vzala olivy, hlínu a ikony.
A dědeček?
Dědeček nevím, ale vím, že babička, když zemřel dědeček, tak z té hlíny si polovinu nechala a polovinu nasypala na hrob mýho dědečka.
Když jste potom přijeli do Československa, tak jste se rozdělili. Vás na nádraží v Mikulově čekali české ženy, vás malé řecké imigranty. Jak dlouho jste byli v péči jihomoravských žen?
Musím říct, a už jsem to říkal 10krát, že jsem vděčen těm ženám. Někdo mi řekl, víš, bylo to za komunistů, a já vždycky říkám, že to jsou strašné blbosti. Že ty ženy pracovaly na polích nebo v nějakých pekárnách a tak dále. Nějaký člověk je oslovil, aby přišli na nádraží, takže přišli v podstatě tak, jak byli oblečeny, a přijeli ty vlaky. A já ty věci znám z toho záznamu toho dne. Existují dokumenty, kdy ty děti přišly v neskutečně špatném stavu. Roztrhané šaty, špinavý, zavšivený, bosy. Tam jsou záběry, že mě to trhá srdíčko, a věřím každé matce, protože ty matky nevěděly, kde ty děti jsou. Vůbec neznali, jestli existuje nějaký Československo, Německo nebo Dánsko. Třeba jsem tam viděl dítě, které mělo 3 roky a neslo svého bratříčka, který měl 6 měsíců. Bosy. Byla to hrůza a doopravdy to bylo proti děti, proti 3,5 tisíce dětí. Štěstí, že přijeli sem, protože tehda i ty rodiny, které se snažili nám posílat dárky, děti posílají své hračky, to jsem nezažil v žádném jiném státě, ani v Polsku, ani v Rusku, co se dělo tady, takže děkuji za všechny ty děti.
To je dobře, že můžeme připomínat dobrá česká srdce. Vy jste potom přešli povětšinou do dětských domovů, kde jste se vy, Georgi, nezdržel až tak dlouho, jak třeba někteří vaši kamarádi, vrstevníci, protože jste se zásahem Českého červeného kříže a péčí dalších lidí šťastně shledal se svou babičkou a dědou. Jak jste k sobě hledali cestu, jak jste se zžívali? Přece jenom vy jste byl, řekněme, 5letý chlapec v té době a oni byli opravdu už staří lidé.
Ano.
Bylo to složité?
Vůbec. Když jsem udělal dědu, tak jsem věděl, že to je můj děda. Když mě pohleděla babička, jsem věděl, že to je moje babička. To jsou takové věci, které právě, jak říká ten Tarkovský, nejsou vysvětlitelné, protože existuje i mimo ten rozum něco. To není jenom ten jazyk. Existuje i to podvědomí a v podstatě ten pocit, ten cit, který člověk má. A ten neví, proč ho má. Máme i kamarády, psychiatry, psychologi a tak dále. V podstatě nad nimi zvítězím, protože oni mi říkají, to, co ty říkáš, to my ani nevíme. To je věda, jako, a to není o srdci.
Jak jste vnímal ty své prarodiče z hlediska jejich míry štěstí v životě nebo pocitu v životě, protože já vím, že dědeček svůj úděl nenesl vůbec lehce, že se s českým prostředím zžíval složitě, i když tady měl přátele. Nevím, co ho nejvíc trýznilo a dráždilo. Umím si představit rozdíl klimatu, rozdíl kulturně, společenského postoje těch lidí kolem sebe. Cítil jste, že je nešťastný a trápilo vás to nějak?
Tehdy jsem na to neměl ten rozum. To je to vynikající, že když ten člověk nemá tyhle ty zkušenosti, tak ho netrýzní. Dědeček byl smutný, když neměl tabák. Dědeček byl smutný, když pan Novák nepřinesl slivovici. Šťastný byl, když poslouchal řeckou hudbu a mohl tančit. V podstatě dvůr byl Česko a když jsem vešel dovnitř do bytu, tak jsem byl v Řecku na vesnici.
Vy rád tančíte?
Rád tančím. Existuje takový tanec mužů, který se jmenuje Zembetiko, a ten tančí každý podle sebe. Tam nejsou žádný zákony taneční. A podle toho tance pochopíte, ti, co můžou ho pochopit, bolest a radost toho člověka.
Což je asi nepředstavitelné ve středoevropském prostoru. To by asi nesvedli naši poněkud racionálně založení lidé.
To je právě to, že to racium v podstatě brání tomu srdíčku. Já jsem jednou jel taxikem v Řecku na vesnici, tam, kde jsem se narodil, a ten taxikář poslouchal právě takovouhle hudbu. A on řekl, promiňte mi na chvilku. Já jsem říkal, prosím, vyrazil z taxiku, a v přírodě, kde byla polní cesta, začal tančit. Já jsem pocitoval takový štěstí, ale takový štěstí, který vám nemůžu vyjádřit.
Když jsme u toho srdíčka, tak já se osmělím se vás zeptat na to, kam až by nás zavedla vzpomínka k vaší první lásce.
No tak běhal jsem za holkama strašně moc. Hrozně se mi líbily. Tehdy, nevím, jestli se to dělá i dneska, že si namalovalo někde srdíčko a do ní se dali iniciály.
To znamená, no my jsme to dělali, já nevím, jak dnešní děti.
No, tak já jsem si psal sám vždycky tu holku, kterou jsem chtěl. A vždycky jsem chodil a říkal jsem, podívej se, tam mě asi chce. A říkal jsem to kamarádu, ale přitom jsem to já sfalšoval. Takže jsem byl různý uličník. No, vzpomínám si, mi bylo asi 11 nebo 12. Byl jsem v Krnově u nějakých příbuzných. Trhali jsme třešně a tam se objevila nějaká dívčina, která byla asi 12. A co jsem řekl, tak jsem ji nechal trhat a já jsem jedl. A pak jsem odjel a ona zatím přijel. Nic neřekla rodičům a přijela a pamatuji si, přestože jsem byl dítě, že jo, byl večer a babička řekla, ty pojď spát do kuchyni a ta holka bude spát s náma.
A čím jste si, Georgi, ta děvčata předcházel, kromě toho, že jste jim přiznal to privilegium, že pro vás mohou trhat třešně?
Já jsem byl takový komediant. To znamená, že jsem už tehdy vyprávěl určitý věci, zpíval jsem. Vždycky jsem byl trošku jiný než ty děti kolem. A nikdy jsem na to doplatil, samozřejmě to tak bývá. A nikdy jsem to zase získával.
Kdy jste se cítil být takovou jako nasvícenou osobností v tom hloučku dětí? Vybavíte si takovou nějakou historku, kdy jste věděl, že excelujete?
Toto jsem si ani tak moc nemyslel, ale věděl jsem, že jsem jiný. Třeba když jsme chodili, říká se to mrskut.
U nás na Slovácku šláhačka.
No, šláhačka. Tak když jsme chodili jako kluci, tak já jsem ty holky měl strašně rád a nikdy bych je neuhodil. Takže jsem stál v koutě a koukal jsem a vždycky ten táta řekl, běží nařezat. To jsem říkal, ne, ne, ne. No ale za to jsem vždycky dostával nejvíc od té maminky. To znamená, ona mě vždycky dávala nejvíc. To znamená, jsem měl víc buchet, víc vajíček. Takže jsem to pak aj využíval.
A teď jste řekl aj, a už jsme na Moravě. No.
A ta Morava byla teda úplně jiná. Úplně jiná. Ty lidi si vůbec neuvědomí, co ztratili. Běžně chodili jeden pro sůl, pro cukr, druhý pro vajíčko. Se dávali na zápraží a bavili se celý večer. Byla to nádhera.
A o kamarádství se příliš nemluvilo, nefilozofovalo, protože to bylo prostě samozřejmé.
Samozřejmě, hlavně ty lidi si pomáhali. Totiž já si vždycky říkám, že možná ten systém nadáváme a právem, ale zase stmeloval ty lidi, protože měli jednoho nepřítele, takže ty lidi si pomáhali navzájem, což dneska už nepotřebují.
Kdy jste pro svého kamaráda z dětství udělal nejvíc?
Toho, kterého máma bolí mě celý život, srdíčko kvůli němu, je Rostě, který byl můj spolužák a ve 12 letech se utopil na Štědrý večer. Bruslili na nějakém jezírku a propadlo se tam asi 10 dětí a všechny vytáhli, jenom Rostě nevytáhli. To je věc, která mě trápí celý život. Mám ho v srdci, jako kdyby to byl můj bratr. On byl blondýr, měl modré oči, já byl kudrnatý kluk, černý oči. A něco tam muselo mezi námi být. My jsme pro sebe vždycky dělali nějaké věci, to zná, to, co jsem měl dostat já, jsem třeba mu dával. To je věc toho dětského kamarádství, že se dovedeš rozdělit. A že v tom není logika. Že se rozděluješ právě proto, že ho máš rád.
Vám je přes 70 let.
Ano.
A vzpomínáte takto intenzivně a bolestně, emocionálně na kamaráda, kterého jste ztratil, když vám bylo 12.
Víte, to znamená, nezapomínáte na ty lásky, se kterýma jste žil. Já si nepamatuju vůbec, co jsem jedl včera. Nic z těch věcí, co dělám, jako točím někde a tak dále, a tak dále. Ale pamatuju si třeba náhodnou schůzku s Umbertem Eco, s Milanem Kunderou. Tyto věci mě pomohly, mi dali. To jsou věci, na které já věřím. Žádná kniha mi nedala, co jsem získal právě tím střetnutím s někým. Jsem velký kamarád se synem Tarkovského. Přivezl jsem do Aten jeho herce. Udělal jsem o něm tehdy možná jediný dokument. Oni mě obklopují a oni mi dávají tu chuť do života.
Tak nám zvědavím, ještě prozraďte, kdy jste se potkal s tím Milanem Kunderou a Umbertem Ekem.
S Milanem Kunderou, protože jsme bydleli kousek od sebe. Kousek od nás byla taková restaurace ze zahradou. Myslím, že se to jmenuje ještě pořád v Královém poli Semilasa. A tam v sobotu nebo v neděli vždycky hrála nějaká dechovka. A seděli tam lidi, pili pivo a zonky. A mně se strašně líbilo, já jsem to nikdy neviděl, že se lidi objímají a tančí. Jako bylo mi asi 6 nebo 5. A vždycky jsem tam tak postával, koukal na ně a smál se. A ty číšníci už mě znali. tak chodili kolem mě a nosili ty zonky, které byly červený, rudý a žlutý. A vždycky jsem se na ně tak díval, říkal jsem si, budu tam moc někdy ochutnat, ale peníze jsem neměl, samozřejmě dědeček s babičkou byli chudí. A jednou, jak jsem tam stál, tak přišel ten číník, říká mi Jirko. A říká, Jirko, tady máš zonku. A já jsem mi chytl a říká, ale já nemám peníze, říká, to je tě zaplacený. Tak jsem je rychle vypil, protože jsem si říkal, třeba si to rozmyslí. A ptal jsem se, a kdo to zaplatil? Říká, tamhle ten pán, co sedí s tou slečnou, jmenuje se Milan Kundera. Takhle jsem se seznámil s Kunderou a pak jsme se viděli. Takže jsem mu to připomněl.
Milan Kundera vám zaplatil limonádku?
Ano, ano. S Formanem v 15 letech a s Umbertem Lekem před 20 lety, když jsem točil Cyrila Metodě dokument v Římě.
Jak na vás zapůsobil?
Neskutečně, protože já jsem nečetl jeho knihy v té době. A měli jsme tam, už tam není ten člověk, řecké dopisovatel, řecké televize, který mi řekl, chtěl bys ho vidět? Říkal, samozřejmě blázně. Tak jsme šli k němu, protože já jsem neměl italsky ani anglicky, tak mi to překládal. A i kdyby mi to nepřekládal, tak jsem získal tolik věcí, že si to člověk neví představit. To je právě to, co si myslím, že pokud ten dar máte, tak sajete a sajete a sajete a obohacujete se o spoustu věcí, které třeba mnoha lidem není možno dát nebo přijmout.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Moravský Řek, řekněme.
Ano.
Režisér, scénarista, autor George Agatonikiadis. Vy velmi často a okouzleně hovoříte o hodinách, které jste proseděl v biografu jako kluk. Kdo vás tam přivedl, kdo vás k filmům nasměroval, kdo vám ten svět pootevřel?
Nikdo. Když skončilo uhlí doma a byla zima, tak vedle hned našeho domu Pavlačáku bylo kino Oko. A já tam měl známou paní, která pracovala i v družině a protože věděla, že peníze nemám, tak vždycky, když mohla, tak mě tam pustila. Jako. Takže já jsem tam viděl ty filmy Felliniho, Viscontiho, Pasoliniho, Desiku, skoro bych řekl všechny ty italské filmy té doby, i ruský filmy, které se tam hrály. Já jsem tam byl skoro každý den, jako vzdělání filmové jsem nikdy neměl. A když jsem přišel na FAMU, v tom poslední dnu zkoušek, se mě zeptal pan profesor Prousil nějaký filmy, já jsem je okamžitě vyjmenoval a řekl jsem mu přesně i záběry. On se tak na mě díval a říká, váš tatínek je režisér? Jsem říkal, ne. Maminka? Ne. Dědeček? Ne. Babička? Ne. A kde jste to všechno pochytil? Já jsem si to nastudoval. Zalhal jsem, protože jsem mu nemohl říct, že jsem proseděl stovky hodin v kině.
A kdy jste začal spřádat ten svůj režisérský sen?
Vůbec to nebyl sen. V podstatě zase to byli lidi kolem mě. To je to, co já právě tvrdím. Zná, že nikdo tě potká a řekne, ty bys mohl být tohleto.
Tak on vás někdo potkal a řekl vám, ty bys měl být soustružníkem, tak jste
ano,
šel do učebního
ano,
oboru.
Ano, ano.
Pak vám zřejmě někdo řekl, měl bys být návrhářem a kostýmním designérem a vy jste absolvoval střední školu takto zaměřenou, což tedy vůbec nechápu, kde se ve vás vzalo vedle hudebního nadání to výtvarné.
Na soustružníka jsem šel, protože jsem měl sami štverky. A když jsem skončil tohleto, tak byl jsem kamarád s určitýma klukama, kteří malovali. A protože jsem jim hrozně rád, mi bylo dobře s něma, tak jsem začal malovat. A na nás zjistili oni, že já maluju dobře. Já jsem to nevěděl, ale my jsme doma barvy neměli, ani tušky, ani papíry, nic. Pak jsem začal číst a to mě strašně uchvátilo. Životopisy Van Gogha, Gogena, Cézanna, Pizarra, zkrátka, říkal jsem si, to je šílený život těch lidí. A začal jsem na té škole, ale když jsem přišel do třídy, moje spolužákyně byla Liběna Rochová, tak jim bylo 15, 16 a mě bylo 19. A když jsem tam vešel, oni všichni stali, protože si myslím, že jsem učitel. A zjistil jsem po té škole, že v tom období toho komunismu ty návrháři nic. Se nic nedělalo vůbec. A začal jsem psát úplně náhodně. Jako. A protože jsem se styděl, neznal jsem žádný spisovatel a tak dále, tak jsem to dával kamarádům a ty říkal, no tak špatný to není a tak. Ale pak jsem tam větší odvahu, dal jsem to číst pár lidem, kteří pracovali ve filmu a řekli, to je úžasný. Proč neskusíš jít na FAMU? A já jsem říkal, co to je FAMU? Oni říkali, v Praze je vysoká škola filmová, tam bys měl jít. Tak jsem tam šel. Jako hloupej Honza do Prahy. No a zvítězil jsem.
Než se do té Prahy podíváme společně s vámi, řekněte mi ještě, jak je pro vás výtvarné vyjadřování důležité dnes.
Protože mám ten dům, jak jsem říkal, u moře, tak většinou tam trávím tím, že buď píšu, koupu se samozřejmě a papám dobrý jídlo a při tom papání maluju. Svým přátelům a kamarádům dávám, než by jim nosil dorty nebo knížky, vždycky jim dám jeden svůj obraz. Samozřejmě nevím, jestli to má cenu nějakou, mě to nezajímá. Já zkrátka, když vás vidím a nějaký čas spolu pobudeme a já začnu chápat nějak vás, tak namaluju něco pro vás.
Jsou to abstraktní obrazy?
Ne. Surrealistická záležitost taková, že tam je vždycky nějaký pocit v tom. Není to moře, kde by jenom vlnky a lodičky a nebo nějaký jeleni a lesíky a to. Ale je to vždycky něco, co mě upoutá u toho člověka, předám něco, co vůči němu cítím. To jsou slavní lidi a mají mi obrazy.
Jaké pocity zakoušel tak intuitivní, spontánní hoch, jako jste byl a jste vy, v prostředí Pražské vysoké umělecké školy, FAMU?
Takhle, my jsme měli strašné štěstí, že to bylo období, kdy tam byli úžasní lidi. Protože základní vzdělání mám velice špatný. Vždycky říkám jako s posměchem, kde jsou ti lidi, kteří se tak hlásili a měli ty jedničky. Chtěl bych vědět a vím o nich, kde jsou. A tak si říkám, že asi to, že má někdo samý jedničky, nic neznamená v tom životě. A to je právě ten vděk můj vůči tomu mému vlastnímu životu, že mě nechal žít těch 70 let, abych se mohl podívat zpátky. Protože někteří to štěstí nemají. A když jsem přišel na FAMU, já jsem tu dělal 2 roky dokument a pak Hranou a pan profesor Šulc, což byl úžasný člověk a úžasný dokumentarista, když jsem mu říkal, že nevím, co mám natočit, říkal, že ty máš takový osud, tak se podívej, co si prožil, jak jste se sem dostali. A natočil jsem první dokument Řecké děti.
Bylo to pro vás v nějakém ohledu osvobozující?
Skoro ano, protože já jsem na nás uviděl něco, co jsem nikdy neviděl. My jsme neměli žádné fotografie z toho příchodu. Teď jsem ve filmovém archivu zajistili projekci a teď jsem seděl v kině sám a mě tečou slzy a koukám na něco, co jsem prožil, že mezi těma dětma možná někde jsem byl i já. To mi dalo FAMU, to mi dali tito lidi, to, co zprostředkovali, abych já poznal sám sebe. Za to jsem jim vděčen.
Tak FAMU tedy jste vděčný, ale teď jednu citaci vaši. Během několika let na FAMU jsem se nenaučil tolik, jako za 3 dny s panem Brodským. To bych chtěla povyprávat.
No, když jsem měl točit podzimní návrat, tak mi řekli, že když ho oslovili, tak řekl, že už nebude točit, protože umře.
Musíme říct, že podzimní návrat je...
Je celovečerní film můj v hlavní roli s Jirkou Bartoškou.
A je to vlastně o chlapci narozeném v Řecku.
V Řecku je to zase to téma, to zná s chlapcem, který miluje zem, ve které žije v tom dětství s těma kamarádama a má babičku s dědečkem, který mu pořád vrtají do hlavy a říkají, že se musí vrátit, takže že v Řecku jsou rajčata větší jak melouny a všechno, co bylo v Řecku, bylo sladké, zatímco všechno, co bylo v Česku, bylo hořké a malé. A oni mi nezavolali a já jsem byl v Atenách. A řekli mi, že teda Brodský nechce. A jsem říkal, můžete mi dát telefonní číslo na pana Brodského? Jo, tak mi ho dali, jak jsem zavolal Brodskýmu, říkám, dobrý den, pane Brodský, já jsem George Agatonikiaris. Říká, co to je za jméno? Já říkám, Řecké. A odkud voláte? Říkám, z Aten. A on říká, jak to, že mluvíte tak dobře česky? Já jsem říkal, protože jsem prožil dětství tam a tak dále. A chtěl bych, abyste hrál v mým filmu. A on říká, no počkejte, ale já mám přišit jen umřít. Já jsem říkal, neumřete, protože jsem byl ve věštírně a tam mi řekli, že budete žít dalších 100 let. On se smál a říká, tak to pošlete. A takhle jsem to poslal. Nejenom, že jsme se stali kamarády a kolikrát, když skončilo natáčení, tak jsme ještě spolu seděli hodiny. Neměl jsem to štěstí potkat tak silný lidi, jako tak neskutečný lidi, jako ten Brodský, ten vzal text. A udělal s nima takový kotrmelce, že naraz to, co jste napsal, i když to tam bylo, tak to tam bylo jinak zkrátka. Uměl s tím pracovat. A to je ten velký herec.
A co jste si z toho odnesl vy jako režisér do další práce?
On byl hrozně skromný člověk. Většině pochyboval. Říkal, že když se ti to nelíbí, tak si vezmi jinýho herce. Já si říkal, pane Brodský, neříkejte mi takovéhle věci. Já jsem tak šťastný, že vás mám. To si nedáte vůbec představit. A on říká, dobrý, tak jdeme točit. To je ten dotek. Když se dotknete někoho, tak nic necítíte. A pak se dotknete někoho a cítíte něco, co se nedá vyjádřit. Já strašně mám rád děti, ale neskutečným způsobem. Tady u vás je to trošku zakázáno, ale u nás to není problém vzít cizí dítě do náruče a tak dále. A hlavně v létě, když sedíme v těch tavernách, probíhají tam ty děti, jak si vždycky nějaký ukradnu, nějakou volku. Vždycky si vezmu a krmím a tak dále. A zkrátka mám pocit, že jim rozumím. A to je to, co právě si myslím, že když máte možnost to nějak vyjádřit, tak tam to zachytíte. Ale v tom každodenním životě to nejde. Tam to nejde, to je takový to uvařila jsi, neudělala jsi, uklid, skoč, dones mi to, běž tam to. V tom přece nemůže být nic takového, ten život jako takovej. Není předurčený pro tyto věci. Děti existovaly věci, kdy žádné školy neexistovaly, lidi byli doma, starali se jenom o děti, matky měly 8 dětí, tak jak všechno se mění, ale já si nemyslím, že to je vývoj.
A myslíte, že my lidé najdeme zase sílu vzdorovat takovým nárokům společnosti nebo sebe sami, které jsme si uchystali?
Já si myslím, že vždycky ty ztráty jsou ty, které nás k tomu ženou. Ztráta rodičů, prarodičů, dětí. Je to hrozný. Vždycky dostaneme takovou facku a naraz se zamotáme a sedneme si a řekneme si, proč já jsem s tím člověkem si nikdy nesedl, nepopovídal jsem si s ním. Kam spěchám? Proč utíkám? Proč si myslím, že když udělám to nebo tam, to, že se mi změní život? A hlavně utíkáme od těch svých lidí. Já potkám mý kamarády z dětství, ptám se jich na maminky, proč si pamatuju jejich maminky a tatínky. A oni říkají, jo, počkej, tak mámu jsem neviděl 5 let. A já bych mu dal facku nejraději. Stává se z toho filozofie. A vy jste hlupák, protože pořád trváte na nějakých tradičních záležitostech.
A kdy život takto otřásl vámi? Kdy vy jste od něj dostal takové důrazné avízo? Georgi, upamatuj se, dělej se sebou něco, vnímej lidi kolem sebe.
Tak já jsem toto dostal už v tom dětství, když odešli dědeček s babičkou. A trošku mi spadl hřebínek, když jsem měl takovou tu... Jsem pan režisér, studoval jsem na FAMU, dělal jsem takovéhle věci a tamhle to. Naraz jsem přišel do země, kde jsem jenom rozuměl, ale žádný kontakty jsem neměl. Nikdo mě neznal.
To už jsme v Řecku, po roce 1983, kam jste se jako řada řeckých imigrantů zase navrátil.
Vrátil a to je zase záležitost mýho dědečka, protože ten věděl, že jestli se vrátím, tak odvezu taky ostatky jejich domů do vesnice, kde jsem je samozřejmě pochoval. Jste naraz někde, kde nikdo vás nezná. Je to stejně, jako když Češi v 68. roce utekli do Ameriky. Já nemyslím Formana, protože Forman je už známý člověk a velice známý umělec, ale myslím takové lidi, kteří doopravdy nebyli známi, přijeli někam, neznali jazyk. Já jsem měl tu výhodu, že jsem ho znal, ale nemohl jsem komunikovat. Štěstí, které mi zase pomohlo, byli lidi. Byl to Campanilis, což byl největší náš dramatik, spoustu divadelních her a textů zhudebnil, Mikis Theodorakis. Lidi, se kterými já jsem si dopisoval, takže já jsem přiletěl, našli jsme si byt, nastěhovali jsme se a já jsem druhý den šel do práce a začal jsem dělat divadelní hry v rozhlase.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S řeckým režisérem Georgem Agatonikiadisem jsme se vrátili do jeho domoviny, do Řecka. To bylo v roce 1983. Já tedy ne, ale vrátila se s vámi vaše rodina, o které jsme ještě nic neřekli. Vím, že vaše manželka je zubní lékařka. Taky Řekyně?
Řekyně, narodila se tady, jako v Brně. Oba rodiče Řekové a vystudovala v Olomouci zubařinu.
Jak jste se potkali?
Já jsem ji znal jako holku, už od 15 let.
Také jste spolu chodili na třešně?
Ne, to jsem chodil raději s Češkama.
Byli pracovitější.
Byli zajímaví. Ty Řekyně byly trošku uzurpovaný těma rodičema.
Dal jste tomu volný průchod volbě své životní partnerky, anebo jste si vždycky někde v podvědomí říkal, já bych chtěl holku z Řecka?
Ne, to chtěl dědeček a babička a většina Řeků žijících tady, protože to je věc strachu těch emigrantů, žijících hromadně v jiný zemi, věřící, že se někdy vrátí, tak mají strach z toho, že kdyby náhodou ti kluci se zamilovali do nějaké holky Češky nebo Řekyně se zamilovali, takže ji ztratí. To je věc strachu, ne, že by byli rasisti nebo něco takového. Takže když jsem točil ty filmy, jak jsem se seznámil se stovkama lidí, tak 90% si vzali Řeky.
Z toho vašeho vztahu se zrodily dvě dcery, Elena a Anna. Co se ve vašem poutu ukázalo být tím zásadním pojítkem?
S těmi dětmi.
S manželkou.
Manželkou. Takhle já bych řekl, že my, co jsme byli v dětských domovech, jsme byli neskutečně obráni o to postavit rodinu. My jsme neměli schéma rodiny. To vidím i na svých kamarádech. Když se oženili, tak měli velký problémy, protože neznali žít s manželkou a s dětma. 90% lidí okolo mě to mělo. Máma, přijď, utíkej tam, udělej to. Jsem nic takového neměl. Jsem měl dědečka a babičku, kteří nemohli suplovat tátu a mámu. Takže jsem vděčný Elizabetě za to, že vytvořila úžasnou rodinu a trošku vychovala i mě.
Co vás naučila?
Abych nebyl sám, abych chápal, co to znamená rodina. To znamená, jaké podmínky, jaké povinnosti jsou toho člověka, který naraz má dvě děti a je jako otcem.
To pochopení a snahu a touhu jste vkládal i do své mateřské rodiny, protože když jste přišel do Řecka, už tam byli zpět i vaši rodiče, ale tam nějak to souznění nenastalo.
Nenastalo nic. Když po tolika letech se objevíš před svojí matkou a před svým otcem, před svýma sestrama, proč na nás tam tohle to není? Chci říct, že jsem mluvil s mnoha psychologi a hledali proč. Co se stalo? No ale samozřejmě, kdybych vzal 100 lidí, tak každý vám řekne něco jiného. A nikdo z nich nemá pravdu.
A váš pocit?
Nevím. Oni samozřejmě hráli to divadlo, protože jsem režisér, tak to pochopím a znám. A snažili se mi ukázat, jak mě mají rádi. A já jsem je litoval za to, protože jsem si říkal, proč to dělají. Nemusí, už jsme dospěli. Ale zase jsem to viděl u svých dětí. Anička měla 3, Lenka 5. A když jsme byli poprvé na vesnici, a byl tam můj tatínek a maminka a sestry, tak moje děti běhaly za tím dědečkem a babičkou, jako kdyby je znali od malička. A to byla ta krev, to podvědomí. Já jsem byl jinde. Já jsem měl tu logiku, která mi nic nedala.
Byla to česká logika?
Samozřejmě, že to byla česká logika, protože já jsem na základě tohoto tady vyrostl. Ale pochopil jsem, že něco, co se ustřihlo, se nedá uslepit.
Do jaké míry vás Řecko proměnilo, když jste v něm potom zakotvil?
Možná, že to bude vychloubačný, nebo že si někdo bude myslet, buď co říkám. Že si myslím, že právě protože jsem byl dlouho v zahraničí, tak vnímám věci, které nevnímají ti místní lidi. A vážím si to. V Atenách je 5 milionů lidí a možná 4 500 000 nebylo ani na Akropoli. Chci říct, že v tom mě pomohlo Česko strašně, že jsem přišel s něčím, co spousta těch lidí tam nemá. Na mě měli tu příležitost jako vůbec se s tím seznámit.
Zvídavost.
Zvídavost, ano, ano. U toho moře já se kamarádím víc s rybáři a se starýma lidma nebo s dětma. Děti mě zdraví na dálku a staří taky. A sedím s něma a jsou to třeba někteří lidi negramotní anebo jeden je slepec. Přijdu k němu a vždycky mi říká, se ženinej, který přichází. A já ho považuji za příbuznýho. Právě proto, co mi říká. Celý ten život něco mě obohacuje, něco mě odrazuje, ale nejsem schopen to nějak konkrétně popsat. Někdo říká, no máš to a máš tamhle to a měl jsi štěstí, na který vůbec nevěřím. Vůbec nevěřím na štěstí. Já si myslím, že každý člověk v podstatě tvoří to vlastní štěstí sám. Tím, co dělá a jak to dělá, jak o tom přemýšlí a tak dále. Takhle jsem poznal lidi, který bych v životě nepotkal, protože jsem si to přál. A přijali mě hned. A to je taky zajímavé, že ti někdo přijme, přestože tobě je 30 a je moje 60 a 70 a je slavný a známý a ty přijdeš a řekneš mu, že chceš ho vidět, že bys s ním a on ti řekne, pojď, otevře ti dveře. Zatímco spousta lidí logicky se bojí jim zaklepat na dveře.
Tak bychom se asi neměli bát být si lidmi.
Ano, ano, ano. A trošku toho situat, ukázat ty své emoce, což si myslím, že právě tady u vás lidi se někteří i stydí za emoce a neobjímají se, což jako si myslím, že strašně chybí. Já když odcházím z domu, myslím faténa, tak obejmu svý stromy, promluvím si s pomeranči a s citrony a s granátovými jablkama. Zkrátka dělám tady ty blbosti, no, ale mě to strašně baví a mám z toho strašnou radost. A když přijdu, tak mě přivítají. Já ji natrhám. Já ji tam nechávám celý rok.
Ještě mi řekněte, po jak dlouhé době jste zase začali jezdit do Čech a jestli ten návrat do řeky, kterou jste možná důvěrně a možná vůbec neznal, nevím, jaké bylo to shledání, přinesl nějaká překvapení, nějaké netušené situace, ať už milé nebo prostoupené třeba rozčarováním s tím odstupem geografickým a časovým.
Takhle, já si myslím, že jsem vstoupil do stejného času. Pro mě ten čas neexistuje. Vůbec. Já jsem vůbec nevnímal, že jsem chyběl 10 let. Já věřím na energii člověka, že ten člověk, který v sobě má energii a dovede s ním podvědomě pracovat, ne, že si říká, já bych chtěl vidět tamhle pana Donutila, teď budu čekat tady před divadlem. Ne, vždycky říkám, že potkám toho, protože ho musím potkat. Paní Fischerovou nebo Kačere nebo s Čepkem jsem pak dělal, když jsem byl na škole. A takhle jsem se seznámil se všema těma hercema v Brně. Ať je to Bartoška, ať je to Donutí, ať je to Polívka, ať je to kdokoliv tady z těchto lidí. Já znám tady v podstatě skoro 80% všech herců. A zůstal jsem kamarád s určitýma lidma, kteří se mnou, jakoby řekl, můžou komunikovat. Někteří se ztratili. Ale nemám vůči ním vůbec nic. Mám je rád, strašně rád, že je uvidím a tak dále, ale cítím, že už nemáme si co říct a nenutím se k tomu, ani oni, ani já.
Jak když jsem si o vás, Georgi, četla a když jsem vnímala vaše životní postřehy a postoje, tak jsem znovu musela zopakovat své dceři dospívající, ať se tolik neučí, ať nešprtá, ať radši dychtivě nasává život, což se samozřejmě snadno řekne v mém věku a těžko vnímá v jejím. Co jste svým dcerám říkal vy, co dnes říkáte své 3,5leté vnučce a co byste tedy závěrem rád vzkázal našim posluchačům?
To, co jsem řekl na začátku, dejte jim lásku. Mé dceři je 40 a já si vyledně lehnu a pohledím ji. Přidánička z práce a sedne si do náruče své mámy. Když vnouče spí, tak asi k ní lehnu a čichám tu její vůni. To je to, co si odnesu odsud. Ne to, jestli dělají kariéru moje dcery nebo nedělají.
S poselstvím lásky se loučíme s řeckým, moravským režisérem Georgem Agatonikiadisem. Děkuji vám za milé setkání.
Já děkuji.
Naschledanou. Naschledanou.